This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.
ก็อันนี้ก็อยู่ที่ผู้นำประเทศและการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศหรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือถ้าเราไม่เท่าทันแล้วก็ผู้นำไม่ได้ยึดประโยชน์ของประเทศและประชาชนเราก็อาจจะเหมือนบางประเทศในตะวันออกกลางในที่สุดก็กลายเป็นสดสมรภูมิในการแย่งชิงทรัพยากรแล้วก็ดึงความขัดแย้งเข้ามาในประเทศตัวเองคือยังไงอาเซียนและประเทศไทยเนี่ยมันเป็นพื้นที่ของการแย่งชิงกันของมหาอำนาจระหว่างจีนกับสหรัฐอยู่แล้วฉะนั้นเราก็ต้องมีกุศโลบายที่เหมาะสมเดินหมากยังไงในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ไม่ให้เสียสมดุลแล้วก็ไม่ดึงประเทศไทยเนี่ยไปสู่การมีความขัดแย้งประเทศไทยเนี่ยจุดแข็งของเราเนี่ยยังเป็นภาคเกษตรกรรมอยู
่
เราต้องมียุทธศาสตร์ที่ชัดว่าเราจะทำตรงนี้ยังไงเพราะว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือตอนเนี้ยลูกหลานของเกษตรกรมีน้อยมากที่ทำภาคเกษตรต่อแต่ว่ามันเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญเวลาเศรษฐกิจมันมีปัญหามันเกิดปัญหาความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยถึงที่สุดแล้วอาหารเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดแม้มูลค่ามันจะไม่สูงเท่าผลิตสมาร์ทโฟนผลิตคอมพิวเตอร์ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าผลิตรถยนต์นะฮะ
แต่มันขาดไม่ได้เลย
แต่เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยมันเป็นความมั่นคงด้วยของมนุษยชาติเราจะได้ประโยชน์เต็มที่เนี่ยก็ต่อเมื่อเรามีอุตสาหกรรมต่อเนื่องและเป็นอุตสาหกรรมนวัตกรรมคือถ้าเราเพียงแค่ขุดเหมืองเป็นวัตถุดิบแปรรูปนิดหน่อยแล้วส่งออกเนี่ยเราจะไม่ค่อยได้ประโยชน์อะไรเต็มที่อะไรที่มันเป็นโอกาสที่ดีพอเปิดไปแล้วแล้วเราไม่ดำเนินการให้รัดกุมพอแล้วก็ประเมินข้อจำกัดประเมินความพร้อมของประเทศและสังคมไทยแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เราก็ต้องมาทบทวนดูว่าควรจะทำอย่างไรภายใต้บริบทประเทศไทยนะมันถึงจะเกิดประโยชน์กับประเทศและประชาชนส่วนใหญ่มากที่สุด
อาจารย์อนุสรครับเมื่อปลายตุลาที่ผ่านมาที่มีข่าวว่าหลังจากประชุมอาเซียนสมิธไทยเราได้เซ็น MOU กับสหรัฐเรื่องแร่เอิร์ธอะไรไปเงี้ยก็มีคำวิจารณ์ต่างๆมากมายนะครับแต่ประชาชนส่วนใหญ่ที่ไม่ทราบเรื่องแบบนี้อ่ะครับเขาอยากรู้ว่าแร่เอิร์ธมีความสำคัญยังไงกับไทยต่อและกับโลกครับอาจารย์ให้อาจารย์ย้อนความสำคัญของแร่เอิร์ธหน่อยครับอาจารย
์คือแร่เอิร์ธมันก็จะเป็นวัตถุดิบที่นำไปผลิตสินค้าหลายตัวซึ่งเราใช้อยู่ในปัจจุบัน
ครับ
ไม่ว่าจะเป็นมือถือจอคอมพิวเตอร์นะหรือแม้กระทั่งกระบวนการการผลิตรถยนต์ EVรถไฟฟ้าเนี่ย ก็ต้องใช้ธาตุพวกนี้ในการที่จะเป็นส่วนประกอบที่สำคัญ
ครับ
หรือแม้กระทั่งอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับพลังงานสะอาดนะความสำคัญมันอยู่ตรงนี้นะนอกจากนี้เนี่ยธาตุบางตัวเนี่ยมันก็เอาไปใช้ในการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ
์
ฉะนั้นโดยตัววัตถุดิบหรือทรัพยากรตรงนี้มันไม่ใช่ทรัพยากรธรรมชาติทั่วไปแต่มันเป็นทรัพยากรธรรมชาติในเชิงยุทธศาสตร
์
เพราะมันสามารถนำมาใช้ในการที่จะวางยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจการเมืองความมั่นคงได
้ครับ
ทีนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เกิดปัญหาสงครามการค้า
ครับ
นะลัทธิกีดกันทางการค้านะระหว่างจีนกับสหรัฐนะตอนที่ทำชนะการเลือกตั้งรอบที่สองเนี่ยเขาก็มีการดำเนินการทันทีในเรื่องของการกีดกันทางการค้าขึ้นกำแพงภาษีกับจีนนะทีนี้จีนก็ใช้ยุทธศาสตร์ในการควบคุมการส่งออกแร่เอิร์ธเนี่ยเป็นเครื่องมือในการต่อรองกับสหรัฐเนื่องจากว่าจีนเนี่ยสามารถมีอำนาจผูกขาดในตลาดแร่เอิร์
ธ
นะครับทั้งในแง่ของการมีเหมืองที่ทำทางด้านเนี้ยที่ใหญ่ที่สุดทั้งผลิตทั้งแปรรูปเนี่ยคือมันมีสัดส่วนที่สูงมากนะฮะ 70-80% ซึ่งสามารถที่จะควบคุมตลาดโลกได
้
นะครับ
ครับก่อนหน้านี้ถ้ามองย้อนกลับไปในยุคของโจไบเดนเราจะไม่เห็นโจไบเดนสะท้อนเรื่องแบบนี้สักเท่าไหร่ครับทำไมอยู่ดีๆทำขึ้นมาจัดการเรื่องของแร่เอิร์ธครับอาจารย
์เนื่องจากว่าจีนเขาตอบโต้ไงฮะอย่างที่อธิบายไปก็คือตอบโต้โดยการที่ควบคุมการส่งออกและหายาก
ครับ
นะหรือแร่เอิร์ธก็เลยทำให้โดนัลด์ทรัมป์รัฐบาลสหรัฐเนี่ยก็ต้องหาวิธีในการที่จะหาแหล่งอุปทาน จากส่วนอื่นๆเพราะไม่งั้นก็จะมีปัญหาในการผลิตสินค้าบางตัวแต่ว่าผลของการที่จีนเนี่ยได้ควบคุมการส่งออกแร่เอิร์ธเนี่ยมันก็เป็นผลมาจากการที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยไปตั้งกำแพงภาษีกับจีนมันเป็นสงครามการค้าที่เกิดขึ้นแล้วมันก็ลามมาสู่สงครามเทคโนโลยีนะเพราะว่าแร่เอิร์ธมันเป็นวัตถุดิบสำคัญในการเอาไปผลิตสินค้าเทคโนโลยีหลายตัวใช่ไหมครับ
จีนก็น่าจะเป็นอันดับหนึ่งที่มีแร่เอิร์ธมากที่สุดในโลกใช่ไหมครับอาจารย์แต่ในชาติในอาเซียนเราก็ติดอันดับท็อปๆเหมือนกันไทยสหรัฐก็เห็นจำนวนของแร่เอิร์ธในบ้านเราเหมือนกันจึงมาให้ความสำคัญในวันนี้ใช่ไหมครับ
ใช่ครับแต่ว่าเนื่องจากว่าธาตุเหล่านี้เนี่ยมันอยู่ค่อนข้างกระจายตัวนะฮะฉะนั้นกระบวนการการสกัดหรือการแปรรูปเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยุ่งยากพอสมควรแล้วก็มันก็ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมนะฮะคือในหลายประเทศเนี่ยมันมีมากจริงแต่มันกระจายคือมันไม่คุ้มค่าในการที่จะไปทำเหมืองเพราะมันต้องคือมันต้องอยู่ในสภาวะที่มันมีความเข้มข้นระดับหนึ่ง
ครับ
นะ
ถ้าในแง่วิทยาศาสตร์ก็คือมันก็ต้องใช้กระบวนการอีกหลายอย่างกว่าจะต้องมาเป็นแร่เอิร์ธได้อย่างนี้ใช่ไหมครับต้องมีทำเป็นเหมืองทำอะไรยิ่งใหญ่ไปเลยใช่ไหมครับอาจารย์ก็เลยยาก
คือมันอยู่กระจายตัวไงฉะนั้นอยู่กระจายตัวเนี่ยมันก็ถ้าจะลงทุนเนี่ยแล้วเนื่องจากการจะสกัดออกมาเนี่ยมันต้องใช้เทคโนโลยีมาก
ครับ
แล้วก็มันมีผลต่อสิ่งแวดล้อม
ครับ
ฉะนั้นเมื่อมันอยู่กระจายตัวเนี่ยมันก็ไม่คุ้มค่าในเชิงเศรษฐกิจในเชิงพาณิชย
์
ที่จะลงทุนนะ
ครับครับ
แต่ถ้าราคามันเพิ่มสูงขึ้นมากๆแล้วมันมีสภาวะการขาดแคลนเนี่ย
ครับ
มันก็จะเกิดความจำเป็นที่จะต้องลงทุนแล้วก็สหรัฐอเมริกาเองเนี่ยก็ต้องการที่จะหาแหล่งซัพพลายหาแหล่งอุปทานเนื่องจากว่าจีนเขาควบคุมการส่งออกถูกไหมฮะอันนี้มันก็เป็นเกมยุทธศาสตร์การค้าในการต่อสู้กันระหว่างจีนกับสหรัฐ
ครับ
ซึ่งการที่เราไปเซ็น MOU กับสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันก็เท่ากับว่าเราก็เข้าไปอยู่ในเกมของการต่อสู้ตรงนี
้
ฉะนั้นเราก็ต้องวางสมดุลให้ดีระหว่างความสัมพันธ์กับสหรัฐและความสัมพันธ์กับจีน
ครับ
นะฮะ
อย่างนี้ถ้าเราไปเซ็น MOU กับสหรัฐแล้วทางจีนเขาจะมองเราแบบไหนครับอาจารย์ในแง่ของการเมือง
เราเขาก็อาจจะมองว่าคือสหรัฐเนี่ยเขาก็คงตอนที่เขาให้เราเซ็นเนี่ยเขาก็คงยื่นเงื่อนไขบางอย่าง
ครับ
ซึ่งเราไม่รู้รายละเอียดทั้งหมดว่าเขายื่นเงื่อนไขอะไรให้รัฐบาลไทย
ครับ
แล้วก็ทำไมรัฐบาลไทยต้องไปเซ็น MOU
ใช่ไ
หมฮะแม้ว่า MOU เนี่ยมันจะยังไม่ใช่ข้อตกลง
มัน
เป็นเพียงแค่เป็นการความเข้าใจ
ร่วมกัน
ที่จะดำเนินการในเรื่องต่างๆซึ่งมันก็สามารถยกเลิกได้แต่ว่าเนื่องจากเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่มีความสำคัญกับประเทศฉะนั้นการเปิดเผยต่อสาธารณชนแล้วก็ทำให้ประชาชนรับรู้ก่อนที่จะไปเซ็น MOU ก็ย่อมเป็นเรื่องที่ดีกว่านะครับ
ก็ควรให้ประชาชนรับทราบก่อนที่จะไปเซ็น MOU ถ้าจะเทียบกับการยกเลิกMOU44 กับกัมพูชาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะอาจารย
์คือการให้ประชาชนรับรู้ก่อนแล้วก
็ถึงขั้นต้องทำประชามติ
แจ้งต่อสาธารณะไม่จำเป็นนะฮะคืออย่างน้อยเนี่ยการทำเช่นเนี้ยมันก็จะทำให้รัฐบาลได้ข้อมูล
ครับ
แล้วก็มันก็จะเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะเอาไปเจรจาต่อรองได้นะฮะ
จีนเหมือนเมื่อกี้เราคุยกันก่อนเข้ารายการว่าจีนเข้าไปอยู่ในวงการนี้ก่อนใครตั้งแต่ยุคสมัยน่าจะเป็นยุคเติ้งเสี่ยวผิงเลื่อยมาจนถึงตอนนี้ทำไมสหรัฐยังเหมือนจะเพิ่งมาให้ความสำคัญกับพรรคหลังๆเองใช่ไหมครับอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องแวร์เอิร์ธอะไรพวกนี้ครับอาจารย
์จริงๆสหรัฐอเมริกาก็ให้ความสำคัญฮะแต่ว่าเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็สามารถนำเข้าได้ตลอด
ครับ
มันก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีสิ่งที่มันเป็นสำรองเชิงยุทธศาสตร์นะฮะแล้วจะให้เขามาทำเหมืองในประเทศเขามากๆเขาก็ไม่อยากทำเพราะว่ามันมีผลต่อสิ่งแวดล้อมถูกไหม
ครับ
เขาฉะนั้นเขาก็ไปทำความร่วมมือประเทศต่างๆเพื่อที่จะสามารถทำให้สามารถผลิตและแปรรูปได้แต่กรณีของประเทศไทยเนี่ย ตรงนี้ถ้าเรามองในเชิงว่ามันเป็นประโยชน์ในทางเศรษฐกิจแล้วก็ประโยชน์ในการลงทุนเนี่ยเราก็สามารถที่จะทำตรงนี้ได
้
แต่เราก็ต้องพยายามดูแลผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมให้ดีแล้วเทคโนโลยีที่จะเอามาใช้ในประเทศไทยเนี่ย ก็ควรจะเป็นเทคโนโลยีที่เป็นก้าวหน้าที่สุดที่จะดูแลให้มีผลกระทบสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดนะทีนี้เราจะได้ประโยชน์เต็มที่เนี่ยก็ต่อเมื่อเรามีอุตสาหกรรมต่อเนื่องและเป็นอุตสาหกรรมนวัตกรร
ม
คือถ้าเราเพียงแค่ขุดเหมืองนะฮะแล้วก็เป็นวัตถุดิบแล้วก็ส่งออกอย่างเงี้ยแปรรูปนิดหน่อยแล้วส่งออกเงี้ยเราจะไม่ค่อยได้ประโยชน์อะไรเต็มที่ก็เหมือนเมื่อก่อนเราส่งออกดิบุกไงฮะ
ครับ
เราส่งออกดิบุกเราก็ส่งออกแร่ดิบุกเลย
ม
ันก็เลยทำให
้
มันก็เลยทำให้ผลประโยชน์จากการที่เราส่งออกทรัพยากรตรงนี้มันไม่เกิดประโยชน์มูลค่าเพิ่มมากนักต่อระบบเศรษฐกิจไทยแล้วมูลค่าเพิ่มเศรษฐกิจรายได้เหล่านี้มันก็กระจุกตัวอยู่คนกลุ่มเล็กๆด้วยมันก็เลยทำให้ตลอดระยะเวลาของการพัฒนาเศรษฐกิจไทยเนี่ยแม้ว่าเศรษฐกิจมันจะขยายตัวเติบโตขึ้นพัฒนาขึ้นเนี่ยแต่ว่าคนส่วนใหญ่ยังไม่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญนะ
ครับ
เช่นเดียวกันกรณีแร่เอิร์ธเนี่ยถ้าเราจะเปิดรับการลงทุนเราก็ต้องให้เกิดความมั่นใจว่าการลงทุนเหล่านี้มันจะเพิ่มมูลค่าให้กับเศรษฐกิจไทยซึ่งก็หมายความว่าเราก็ควรจะส่งออกในสินค้าซึ่งมันเป็นนวัตกรรม
มันเป็น
สิ่งที่เอาวัตถุดิบเหล่านี้ไปแปรสภาพให้มันมีมูลค่าสูงขึ้นคือถ้าเราส่งแต่แร่แต่วัตถุดิบเนี่ยมันก็ได้
แค่ส่ง
ได้นิดหน่อยได้นิดหน่อยแล้วก็มันไม่คุ้มกับสภาพแวดล้อมสิ่งแวดล้อมที่เสียหายไปนะฮะ
ครับแสดงว่าเรื่องโน้ตฮาวในการต่อยอดในการนำแร่เอิร์ธมาทำอย่างอะไรต่อก็สำคัญกับคนไทยเหมือนกันซึ่งปัจจุบันเรายังไม่โน้ตฮาวทางด้านแบบนี้เราก็มีน้อยใช่ไหมครับอาจารย์
เราก็ไม่ได้มีอุตสาหกรรมพวกนี้มากแล้วก็อุตสาหกรรมเหล่านี้ก็เป็นอุตสาหกรรมที่ถ้าอยู่ในเมืองไทยมันก็เป็นอุตสาหกรรมที่บรรษัทข้ามชาติเนี่ยเขาลงทุนเขาเป็นเจ้าของเขาลงทุน
เป็นไปได้ไหมว่าถ้า MOU ที่เราเซ็นกับสหรัฐอาจจะมีเรื่องแบบนี้แอบแฝงอยู่ที่แบบจะมีการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันในการนำมาผลิตพัฒนาอะไรพวกนี้ครับอาจารย
์ก็เราก็ต้องพยายามสร้างระบบหรือกลไกที่จะทำให้มีการถ่ายทอดความรู้หรือถ่ายทอดเทคโนโลยีคือถ้ามันไม่มีระบบหรือมีกลไกในการถ่ายทอดความรู้หรือเทคโนโลยีเนี่ยเราก็จะไม่ได้ประโยชน์เต็มที
่
แล้วเราก็ไม่สามารถยกระดับหรือพัฒนาตัวเองขึ้นมาได้นะครับความขีดความสามารถในการแข่งขันของเศรษฐกิจไทยรวมทั้งผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะน้อยอ
่
ะแล้วเราก็มีปัญหาเรื่องการกระจายตัวของผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอยู่แล้วนะ มีความเหลื่อมล้ำสูงอยู่แล้ว
ครับครับ
แต่ว่ากลไกในการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามีกลไกตรงนี้แล้วเนี่ยมันจะประสบความสำเร็จเราก็ต้องมีปัจจัยหรือตัวที่จะสามารถดูดซับความรู้หรือเทคโนโลยีด้วยการที่เราจะมีตัวดูดซับความรู้และเทคโนโลยีเนี่ยก็คือเราก็ต้องมีระดับของคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ที่สูงคือพูดง่ายต้องคนที่ทำงานเนี่ยทรัพยากรมนุษย์เนี่ยจะต้องเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้และมีความสามารถที่จะถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีได
้
ถ้ามันถ่ายทอดไม่ได้เนี่ยมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นนะฮะแล้วถ้ามันอยู่กับคนไทยเนี่ยเราก็สามารถพัฒนาต่อยอดได
้
ซึ่งอันนี้มันก็เป็นแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาของเอเชียตะวันออกนะโดยเฉพาะญี่ปุ่นเกาหลีใต้จีนนะฮะไต้หวันเนี้ยเขาก็มีกระบวนการพวกเนี้ยเขาถึงยกระดับประเทศของตัวเองขึ้นมาได
้
การที่ประเทศไทยไม่สามารถยกระดับตรงนี้ขึ้นมาได้เนี่ยเนื่องจากว่าคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ของเราเนี่ยยังไม่มากพอแรงงานที่มีทักษะสูงทางด้านเทคโนโลยียังน้อยเกินไปนะครับซึ่งเรื่องเนี้ยมันเชื่อมโยงกับคุณภาพการศึกษา
ใช่
ซึ่งคุณภาพการศึกษาของไทยเนี่ยก็มันก็อยู่ในอันดับที่ท้ายๆอ่ะในอาเซียนถ
ู
กไหมฮะซึ่งเราก็ต้องพยายามที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ให้ได้นะไม่งั้นเราก็ไม่สามารถก้าวข้ามผ่านกับดัก ประเทศรายได้ระดับปานกลางแล้วการที่เราบอกว่าเรามีแร่เอิร์ธมากนะมีอาจจะมีศักยภาพในอนาคตมันก็จะไม่เกิดประโยชน์อะไรก็จะเหมือนช่วงการพัฒนาที่ผ่านมา
ครับ
นะฮะเสร็จแล้วมันก็ไม่สามารถยกระดับขึ้นมาได้อีกระดับหนึ่ง
ครับ
นะฮะ
ครับอาจารย์ครับถ้าจะมองในแง่ของเศรษฐศาสตร์บ้านเราเป็นประเทศเกษตรกรเกษตรกรรมถ้าเราจะ
ตอนนี้เราไม่ได้เป็นประเทศเกษตรกรรมแล้วฮะ
อ๋อตอนนี้เราไม่
ได้เป็นคือในเชิงมูลค่านะ
ครับ
คือในเชิงมูลค่าเนี่ยมูลค่าของภาคเกษตรกรรมเนี่ยมันลดลงเยอะมากคือมันเป็นสัดส่วนที่ลดลงเยอะมาก
ครับ
ตอนนี้เนี่ยสัดส่วนที่สูงขึ้นตามลำดับเนี่ยคืออุตสาหกรรมบริการ
ท่องเที่ยวบริการนะพวกนี
้อุตสาหกรรมบริการทั้งหมด
บริการทั้งหมด
ส่วนอุตสาหกรรมการผลิตเนี่ย
ครับ
มันก็เติบโตนะแต่ตอนนี้อุตสาหกรรมบริการเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาสัดส่วนเพิ่มขึ้นมา
ครับ
ส่วนอุตสาหกรรมเกษตรกรรมเนี่ยมันเล็กลงเรื่อยๆในเชิงมูลค่า
ครับ
แต่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยยังอยู่ในภาคเกษตรอยู
่
นะ
ครับ
ตรงนี้สะท้อนอะไรตรงนี้สะท้อนให้เห็นว่าผลิตภาพของภาคเกษตรเนี่ยต่ำมากคือคนเยอะใช้คนเยอะ
แต่ว่าผลิตน้อย
แต่ว่ามูลค่า
น้อย
มันนิดเดียว
ครับ
แต่ว่ามันเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญเพราะว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเศรษฐกิจจะขึ้นจะลงอะไรยังไงเนี่ยมนุษย์ทุกคนก็ต้องบริโภคอาหาร
ครับ
อันเนี้ยมันถึงเป็นเรื่องที่เราควรจะต้องรักษาให้ดีแล้วถ้าเราไม่ดูแลเนี่ยมันจะเกิดปัญหาในอนาคตซึ่งอันนี้ก็เชื่อมโยงกับกรณีแร่เอิร์ธเช่นเดียวกันอย่างสมมติเราเปิดให้ทำเหมืองแล้วเหมืองพวกเนี้ยมันทำให้เราควบคุมเรื่องสิ่งแวดล้อมไม่ดีแล้วมันมีผลต่อภาคเกษตรกรรมซึ่งเป็นแหล่งอาหาร
ครับ
มันก็จะเป็นเรื่องที่ได้ไม่คุ้มเสียเลยนะทั้งที่ประเทศไทยเนี่ยจุดแข็งของเราเนี่ยยังเป็นภาคเกษตรกรรมอยู
่
นะครับแล้วก็เวลาเศรษฐกิจมันมีปัญหามันเกิดปัญหาความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยถึงที่สุดแล้วอาหารเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดแม้มูลค่ามันจะไม่สูงมูลค่ามันจะไม่สูงเท่าผลิตสมาร์ทโฟนผลิตคอมพิวเตอร์ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าผลิตรถยนต์นะฮะ
แต่มันขาดไม่ได้เลย
แต่เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยมันเป็นความมั่นคงด้วยนะของมนุษยชาต
ินะ
เพียงแต่ว่าเราต้องมียุทธศาสตร์ที่ชัดว่าเราจะทำตรงนี้ยังไงเพราะว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือตอนนี้ลูกหลานของเกษตรกรไม่
ทำต่อ
มีน้อยมากที่ทำภาคเกษตรต่
อ
เพราะว่าเขามองว่ามันมีความไม่แน่นอนสูงมีความเสี่ยงแล้วรายได้ก็ไม่แน่นอนแล้วก็ไม่ได้สามารถยกระดับฐานะของตัวเองได
้ครับ
อันนี้คือปัญหานะฮะคือปัญหาใหญ่แล้วตอนนี้อายุเฉลี่ยของคนที่ทำเกษตรเนี่ยก็สูงขึ้นเรื่อยๆนะฮะ
อ
ันนี้ก็คือสิ่งที่รัฐบาลหรือทั้งสังคมไทยเนี่ยจะต้องมานั่งดูว่าจะทำยังไง
ครับเราจะใช้บทเรียนอะไรจากจีนครับที่เขาทรานซิชั่นจากภาคการเกษตรมาสู่ภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยีระดับสูงแบบเขาได้ครับอาจารย์
คือเขามีการวางแผนระยะยาวนะมีการวางแผนระยะยาวแล้วก็กลุ่มผู้นำก็ทำงานให้กับประเทศ
ครับ
โดยที่ไม่ได้มีปัญหาแบบประเทศไทยนะคือไม่ได้มีผลประโยชน์ทับซ้อนมากแล้วก็อุทิศตัวให้กับส่วนรวมนะแล้วมีความต่อเนื่องของรัฐบาลมียุทธศาสตร์ที่วางชัดเจนระยะยาวและเป็นยุทธศาสตร์ที่เป็นไปเพื่อคนส่วนใหญ่และเป็นไปเพื่อประเทศนะเพราะว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันทำระยะสั้นไม่ได้มันต้องวางแผนยาวนานพอมันถึงจะแก้ปัญหาได้ถ้ากลับมาเปรียบเทียบกรณีของประเทศไทยเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเราไม่ได้มีเสถียรภาพทางการเมืองมาก
ใช่ครับ
เปลี่ยนรัฐบาลบ่อยแล้วประชาธิปไตยก็ไม่มั่นคง มีรัฐประหารบ่อยนะครับแล้วก็ผู้มีอำนาจทางการเมืองของไทยไม่ว่าจะมาจากการเลือกตั้งหรือมาจากการรัฐประหารยึดอำนาจเนี่ยก็ไม่ได้แสดงให้เห็นว่าเขามีคุณลักษณะที่เป็นรัฐบุรุษเหมือนบางประเทศ
ครับ
เขาไม่ได้มีคุณลักษณะที่เป็นแบบลีกวนยูเป็นแบบตั้งเสี่ยวผิงเป็นอะไรที่เป็นคุณลักษณะของรัฐบุรุษ
ครับ
ซึ่งตรงเนี้ยมันสำคัญแล้วก็ผมคิดว่าเราก็หวังว่าในอนาคตเราจะมีนักการเมืองผู้นำทางการเมืองหรือ พรรคการเมืองที่มีคุณลักษณะแบบนี
้
คือถ้าเราปล่อยให้ประชาธิปไตยเนี่ยมันมีพัฒนาการไม่มีการแทรกแซงโดยการยึดอำนาจ
ครับ
มันก็ผมเชื่อว่ามันจะดีขึ้นก็เหมือนเกาหลีใต้นะฮะเกาหลีใต้ก็ดีขึ้นนะญี่ปุ่นอันนี้มันก็เป็นปัญหาที่เชื่อมโยงกัน
ครับถ้าจะให้ประเทศเราดูดีถ้าจะให้ประเทศเราจัดเทียมอย่างแรกก็คือเรื่องการเมืองภายในประเทศก็ต้องสเตเบิลก่อนก็ต้องให้มันมีเสถียรภาพก่อนเป็นอย่างแรกเลยใช่ไหมครับอาจารย์
ใช่ครับแต่เสถียรภาพอย่างเดียวก็ไม่พอมันก็ต้องเป็นเสถียรภาพที่ทำเพื่อคนส่วนใหญ
่
เพื่อประเทศแล้วมียุทธศาสตร์มีเป้าหมายมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนนะฮะ
บริหารประเทศก็ต้องให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์สูงสุดด้วย
ใช่ครับใช่ครับ
อันนั้นสำคัญเลยใช่ไหมครับขอย้อนไปเรื่องแร่เอิร์ธครับอาจารย์ในหลักเศรษฐศาสตร์แล้วกระบวนการทั้งหมดทางเศรษฐศาสตร์ในการพัฒนาแร่เอิร์ธของแต่ละประเทศเนี่ยส่วนใหญ่เขาทำกันยังไงครับอาจารย
์เราต้องทำให้มันเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้น
ครับ
โดยมีอุตสาหกรรมต่อเนื่องนะแล้วเนื่องจากแร่เอิร์ธเนี่ยมันถูกใช้เป็นเครื่องมือทางภูมิรัฐศาสตร
์ครับ
ในการต่อสู้ในเกมการเมืองแล้วก็การค้าเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ครับ
ฉะนั้นเราก็ต้องมีนโยบายหรือมีแนวทางที่จะดูความสมดุลตรงนี้ให้ดีนะฮะเพราะมันไม่ได้มีมิติในแค่ทางเศรษฐกิจอย่างเดียว
ครับ
ครับ
เหมือนจะต้องเอาไปทำอาวุธได้ด้วยอะไรขนาดนั้นก็เลยอาจจะต้องมีผลกระทบมากกว่านี้ถ้ามันแบบถ้าการเมืองระหว่างประเทศมันร้อนคลุกกุ่นมากกว่าเดิม
ใช่ครับแล้วก็จริงๆมันเป็นวัตถุดิบที่เอามาแปรรูปเอาพัฒนาต่อยอดแล้วเนี่ยมันตอบโจทย์หลายเรื่องของมนุษยชาติด้วยเพราะมันเป็นองค์ประกอบสำคัญของเศรษฐกิจดิจิตอลเศรษฐกิจเทคโนโลยีเศรษฐกิจไฮเท
ค
แล้วก็ในขณะเดียวกันมันเกี่ยวพันกับเทคโนโลยีพลังงานสะอาดซึ่งตอนนี้มนุษยชาติก็เผชิญกับภาวะโลกร้อน global warming ฉะนั้นเราต้องการพลังงานสะอาด อย่างกระบวนการของการผลิตพลังงานสะอาดอย่างกังหันลมอะไรพวกนี้มันก็ใช้แร่เนี่ยธาตุอันเนี้ยในการเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะไปทำพลังงานเหล่านี้ให้เกิดขึ้นในอุปกรณ
์ครับ
ทีนี้ปัญหามันก็คือในด้านหนึ่งเนี่ยมันใช้ในอุตสาหกรรมพลังงานสะอาด
ครับ
นะฮะแต่ในอีกด้านหนึ่งเนี่ยตัวแร่เอิร์ธเนี่ยเนื่องจากกระบวนการที่จะได้มาซึ่งแร่เอิร์ธเนี่ย
กระทบกับสิ่งแวดล้อมเหมือนกัน
กระทบกับสิ่งแวดล้อมฉะนั้นก็คือเราก็ต้องพัฒนาเทคโนโลยี
ครับ
ที่มันสามารถควบคุมให้ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันลดลง
ครับ
มากที่สุดซึ่งอย่างปกติเนี่ยเทคโนโลยีแบบทำเหมืองแบบปิดเนี่ย
ครับ
มันจะช่วยควบคุมผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้ดีกว่าแต่ว่ามันจะใช้เงินมากกว่าใช้เงินมากกว่าเยอะ
ครับ
นะใช้เม็ดเงินในการลงทุนมากกว่าเยอะคือถ้าเป็นเหมืองเปิดเนี่ยเหมืองเปิดเหมือนที่เขาทำในส่วนของรัฐฉานที่กลุ่มทุนจีนมาทำในรัฐฉานของพม่าเนี่ยแล้วมันก็มีผลกระทบต่อแม่น้ำ
ครับ
แม่น้ำตอนเหนือของประเทศไทยเนี่ยอันนั้นก็คือเหมืองเปิดถูกไหมฮะ
ครับ
คือถ้าเป็นระบบปิดเนี่ยมันจะใช้เงินลงทุนเยอะแต่ว่ามันจะควบคุมสิ่งแวดล้อมได้ดี
คร
ับ นั่นหมายความว่ากฎหมายหรือระบบอะไรต่างๆที่จะมากำกับอุตสาหกรรมแร่เอิร์ธเนี่ยมันก็จะต้องมีมาตรฐานที่ดีพอไม่งั้นก็จะเกิดการแสวงหาผลประโยชน์ในทางเศรษฐกิจโดยที่ไม่ได้ดูผลกระทบด้านอื่น
ครับ
ซึ่งมันจะเกิดผลกระทบตามมามากมายซึ่งอาจจะไม่คุ้
ม
กับรายได้หรือกับสิ่งที่เราลงทุนไป
ครับอ๋อที่อาจารย์เล่ามานี่ก็มีประเด็นอีกประเด็นนึงก็คือว่าอาจจะมีผลกระทบต่อด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยอย่างที่เมียนมาเขาทำสู่แม่น้ำทางตอนเหนือของบ้านเราอันนี้ก็ต้องคำนึงถึงด้วย
ใช่ครับก็มีประเด็นเรื่องความสัมพันธ
์
ระหว่างประเทศด้วยโดยเฉพาะถ้ามันเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้น
ตามชายแดน
มันก็ต้องมีกฎหมายระหว่างประเทศที่ต้องตกลงกันให้รู้เรื่อง
ครับ
นะ
ถ้าเราจะมองใหญ่คิดไกลอะไรอย่างเงี้ยครับเรามีแร่เอิร์ธอยู่อันดับต้นๆอย่างที่อาจารย์เคยให้ข้อมูลไว
้จริงๆเราจริงๆมันก็ยังไม่
ได้เยอะขนาดนั้น
ไม่ถึงชัดอย่างนั้นคือมันมีเยอะแต่มันกระจายอ่ะ
อ๋อครับ
คือเมื่อมันกระจายเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจว่ามันพอลงทุนแล้วเนี่ยทำแล้วเนี่ยมันจะมีความคุ้มค่าขนาดไหนแต่สิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้ก็คือว่าเรานำเข้า
ครับ
แร่เข้ามาถูกไหมฮะแล้วเรามาแปรรูปและส่งออก มันไม่ใช่เกิดขึ้นในประเทศไทยไงเรานำเข้าจากออสเตรเลียจากพม่าจากอะไรเงี้ยแล้วมันเป็นบรรษัทข้ามชาติทั้งนั้นที่มาทำในไทยทีนี้เราก็ต้องไปกำกับดูแลให้มันมีมาตรฐานนะ
ครับในจุดอื่นของโลกครับอาจารย์อย่างมหาอำนาจอย่างรัสเซียหรือยุโรปเนี่ยเขามีแหล่งเอิร์ธประมาณนี้ด้วยไหมครับอาจารย์แล้วมีผลกระทบต่อการเมืองระหว่างประเทศอะไรพวกนี้ครับอาจารย์อย่างยุโรปรัสเซียอะไรเงี้ย
คือผมคิดว่าถ้าเราดูจากข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์นะ
ครับ
คือธาตุพวกนี้มันมีอยู่ในเปลือกโลกอยู่แล้วคือมันอยู่บนเปลือกโลกทีนี้แต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันอยู่แบบกระจายตัว
ครับ
กระจายตัวมันก็เลยไม่คุ้มที่จะทำเหมืองทีนี้มันก็ต้องมาดูว่าในแต่ละพื้นที่ของโลกเนี่ยมันมีตรงไหนที่มันมีความเข้มข้นพอ
ครับ
แต่ว่าก็มีข้อเท็จจริงในเชิงประจักษ์ว่าบรรดาเหมืองแร่ดีบุกอ่ะ
ครับ
ทั้งหลายเนี่ยที่ทำกันมาก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะมีธาตุพวกนี้อยู
่
แต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่รู้ ความสำคัญหรือประโยชน์ของมันเราก็ไม่ได้ใช
้
มันก็ปล่อยไว้อย่างนั้น
อ๋อเหมือนดีบุกมันจะมีสมมติเราขุดมาหนึ่งก้อนแต่ถ้าเราเอาไปแปรรูปข้างในมันจะมีธาตุต่างๆอีกหลายอย่างที่จะเอาไปทำทางเรื่องเทคโนโลยี
ไม่ใช่ครับหมายถึงพื้นดิน
อ
่ะ
อ๋อ
ฮะ
ครับอีกเรื่องหนึ่งถ้าสหรัฐเขายุคทำครั้งที่2เนี่ยเขาให้ความสำคัญกับเกาะกินแลนด์เหมือนกันเกาะกินแลนด์ก็คือก็น่าจะเป็นแหล่งแร่เอิร์ธสำคัญอีกอย่างหนึ่งอีกแหล่งหนึ่งเหมือนกันที่สหรัฐเขาจะไปควบคุมตรงนี้ใช่ไหมครับอาจารย
์ก็กินแลนด์มันเป็นเหตุผลทางยุทธศาสตร์ทางการทหารมากกว่า
อ๋อครับก็เหมือนไปแบบเอาวางกำลังไว้เพื
่
อปกป้องอธิปไตยอะไรต่างๆตามน
ั้นมันอยู่ขั้วโลกอะฮะ
ครับ
อ
ืมถ้าไทยอย่างเมื่อกี้ถามอาจารย์ค้างไว้ถ้าไทยเราจะคิดไกลมาเริ่มบุกเบิกหรือว่าทำเรื่องของแร่เอิร์ธอย่างจริงจังข้อจำกัดของไทยที่ยังติดขัดอยู่หนึ่งก็คือเรื่องความรู้เรื่องพวกนี้ใช่ไหมมีเรื่องอื่นอีกไหมครับอาจารย
์การบังคับใช้กฎหมายที่ดีพ
อ
ครับ
กฎหมายแบบไหนที่ที่เรายังไปไม่ถึงตรงนั้นครับอาจารย
์ก็ทุกกฎหมายฮะ
โอ้ทุกกฎหมาย
เราบังคับใช้กฎหมายเรามีปัญหาเรื่องการบังคับใช้กฎหมาย
ครับ
ก็ทุกด้านเลย
ครับ
นะฮะอย่างสมมุติเราจะไปบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมเงี้ยผมก็ไม่แน่ใจว่าเราไปกำกับดีพอไห
ม
นะฮะหรือเราจะบังคับใช้กฎหมายแรงงาน
ครับ
กับแรงงานที่อยู่ในเหมืองเนี่ยเขาจะรับการดูแลไห
ม
ในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานหรืออะไรพวกเนี้ย
ครับ
ก็มีหลายเรื่องครับ
ครับ
ที่คิดว่ามีปัญหา
แต่
ก็ไม่ใช่ว่ามันจะเป็นอุปสรรคที่จะไม่ให้เราทำอะไรเลยนะฮะเราก็ต้องเดินหน้าดำเนินการแต่ว่าเราก็ต้องตระหนักว่าเนี่ยประเทศไทยเรามีปัญหาตรงนี
้
ซึ่งเราก็ต้องปฏิรูประบบราชการนะแล้วก็เราก็ต้องทำให้กฎเกณฑ์หรือการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยมันมีมาตรฐานที่ดีกว่านี
้
นะฮะมันก็กลับมาสู่ปัญหาใหญ่ของประเทศไทยอ่ะคือเนื่องจากว่าไทยเราก็มีปัญหาเรื่อง money politics ใช่ไหมฮะพอเป็น money politics ปุ๊บเนี่ยก็ต้องมาถอนทุนพอมาถอนทุนปุ๊บเนี่ยเราก็ไม่มีทางที่เราจะได้ข้าราชการที่มีความรู้ความสามารถขึ้นมาอยู่ในตำแหน่งสำคัญเพราะบางทีในหลายตำแหน่งหลายจุดเนี่ยมันก็เป็นเรื่องการซื้อขายตำแหน่ง
ครับ
ฉะนั้นมันก็เป็นไปไม่ได้เลยที่ระบบมันจะเป็นระบบที่ยึดถือความโปร่งใสและคุณธรรมนั้นมันก็ง่ายต่อการที่มันจะถูกแทรกแซงโดยอำนาจต่างๆนะ
ครับ
ซึ่งตอนนี้ที่เรากังวลกันก็คือเรื่องสแกมเมอร์เรื่องเงินเทา
ครับ
นะที่เข้ามาฟอกเงินในประเทศไทยแล้วประเทศไทยก็เป็นแหล่งในการฟอกเงินที่สำคัญของโลกด้วย
ครับ
แล้วก็ประเทศรอบบ้านก็เป็นแหล่งขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ นะอันนี้คือปัญหา
อ
ืมปัญหาคือถึงจุดนึงถ้าขบวนการเนี่ยมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะซื้ออำนาจรัฐก็จะเป็น state capture ก็คือซื้ออำนาจรัฐเลยยึดอำนาจรัฐซึ่งมันก็จะเป็นเหมือนประเทศละตินอเมริกาบางประเทศ
ครับ
นะอย่างเช่นปานามาในยุคของนายพลนอริเอกานะที่ทำงานใกล้ชิดแล้วก็เป็นคล้ายๆเป็นเครือข่ายเป็นกลไกให้กับขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติ
ครับ
จนกระทั่งสหรัฐอเมริกาต้องส่งกองทัพไปจับตัวมาแล้วเอามาดำเนินคดี
ครับ
นะนอกจากนี้ก็ยังมีโคลัมเบียมีบางพื้นที่ของเม็กซิโกที
่
ขบวนการค้ายาเสพติดหรือขบวนการค้ามนุษย์เนี่ยสามารถมีอำนาจทางการเมืองได
้ครับ
นะครับเราก็ต้องระวังจุดนี้สำหรับประเทศที่มันจะต้องมีความจำเป็นในการต้องปฏิรูปหลายอย่างอะไรที่มันเป็นโอกาสที่ดีพอเปิดไปแล้วแล้วเราไม่ดำเนินการให้รัดกุมพอแล้วก็ประเมินข้อจำกัดประเมินความพร้อมของประเทศและสังคมไทยแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เนี่ยเราก็ต้องมาทบทวนดูว่าควรจะทำอย่างไรภายใต้บริบทแบบไทย
ๆครับ
นะมันถึงจะเกิดประโยชน์กับประเทศและประชาชนส่วนใหญ่มากที่สุด
ครับถ้าจะเปรียบเทียบกับประเทศตะวันออกกลางที่เขามีน้ำมันเยอะแล้วถูกสหรัฐเข้าไปแทรกแซงเนี่ยในฐานะที่บ้านเราก็มีแร่เอิร์ธและสหรัฐเหมือนจะมาเซ็นสัญญากับเราเนี่ยในอนาคตเราจะเหมือนประเทศตะวันออกกลางที่มีน้ำมันเยอะอย่างนั้นป่ะครับอาจารย์
ก็อันนี้ก็อยู่ที่ผู้นำประเทศและการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศหรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศว่าเราสามารถที่จะรักษาสมดุลเท่าทันต่อการมีบทบาทต่างๆของมหาอำนาจที่จะเข้ามาหรือไม
่ครับ
คือถ้าเราไม่เท่าทันแล้วก็ผู้นำก็ไม่ได้ยึดประโยชน์ของประเทศและประชาชนเราก็อาจจะเหมือนบางประเทศในตะวันออกกลางในที่สุดก็กลายเป็นสมรภูมิแห่งการแย่งชิงทรัพยากร
ครับ
แล้วก็ดึงความขัดแย้งเข้ามาในประเทศตัวเองในภูมิภาค
ครับ
คือสำคัญที่สุดคือผู้นำต้องยึดประโยชน์ของส่วนรวม
ครับ
แล้วก็นั่นคือการเป็นผู้นำที่ดีแต่การเป็นผู้นำที่ดีก็ไม่พออีกก็คือคุณก็ต้องฉลาดและมีวิสัยทัศน
์
รู้เท่าทันก็จะสามารถวางนโยบายที่เหมาะสมคือรักษาสมดุล
ครับ
คือยังไงอาเซียนและประเทศไทยเนี่ยมันเป็นพื้นที่ของการแย่งชิงกันของมหาอำนาจระหว่างจีนกับสหรัฐอยู่แล้ว
ครับ
ฉะนั้นเราก็ต้องมีกุศโลบายที่เหมาะสมอ่ะที่จะเดินหมากยังไงในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ไม่ให้เสียสมดุลแล้วก็ไม่ดึงประเทศไทยเนี่ยไปสู่การมีความขัดแย้งนะ
ครับ
สมมุติเราถูกบีบให้เลือกข้างเนี่ยเราก็ต้องฉลาดพอที่จะไม่เลือก
ไม่เลือกเลย
โดยใช้เหตุผลอะไรหรือโดยใช้วิธีการอะไรถูกไหมฮะนั่นก็คือการถ่วงดุลนะการถ่วงดุลจะดีที่สุด
ครับที่ผ่านมาการที่เราไม่เลือกข้างอาจารย์ก็มองว่าเรามาถูกทางแล้ว
ถูกต้องครับไม่งั้นเราจะดึงความขัดแย้งและสงครามเนี่ยเข้ามาในประเทศซึ่งมันไม่ควรผมเป็นผู้ที่ยืนหยัดในเรื่องสันติภาพ
ครับ
ฮะคือมันไม่มีประโยชน์อ่ะ
ค
ือเอาคนไปเสียชีวิตบ้านเมืองเสียหายนะ
ครับ
คือเราต้องเข้มแข็งพอที่จะไม่ให้ใครเนี่ยมาลุกลาม หรือบังคับเราคือเราต้องมีอำนาจต่อรองอ่ะพูดง่าย
ๆ
คือการที่เราบอกว่าเราเชิดชูสันติภาพจุดยืนเพื่อสันติภาพเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราอ่อนแอนะไม่ใช
่
คนที่รักสันติภาพไม่ใช่คนที่อ่อนแอจริงๆ คือคนที่เข้มแข็งที่สุดคือสามารถเอาชนะความโกรธความเกลียดชังได
้ครับ
คือจริงๆมนุษยชาติเนี่ยผู้คนไม่ว่าประเทศไหนเนี่ยคือพี่น้องกันหมด
ครับ
นะเราต่างเป็นมนุษย์เหมือนกันแล้วเราก็ต่างมาจากโฮโมเซเปียนเหมือนกัน
ครับ
แล้วเราก็แยกเชื้อชาติเผ่าพันธุ์นั่นเองนะฉะนั้นเราก็ต้องยืนหยัดตรงนี้แล้วก็เราก็ต้องรักษาความเป็นเอกราชอธิปไตยเนี่ยโดยแนวทางสันติ
ครับ
นะแต่เราต้องเข้มแข็งเพื่อให้มีอำนาจต่อรองความเข้มแข็งอันเนี้ยมันไม่ใช่ความเข้มแข็งทางการทหารอย่างเดียว
ครับ
มันต้องมีความเข้มแข็งทางการเมืองความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจวัฒนธรรมที่เข้มแข็งความเป็นหนึ่งเดียวของคนในชาตินะมันก็จะทำให้เราสามารถอยู่รอดได้ภายใต้สภาวะที่ ระบบโลกเนี่ยมันผันผวนกว่าเดิ
ม
คือมันแยกขั้วมากกว่าเดิมนะฮะคือเมื่อก่อนมันโลกาภิวัตน์ก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็เป็นหนึ่งเดียวมากกว่าแล้วโลกก็อยู่ในสภาวะที่ค่อนข้างสงบมาระยะหนึ่งถูกไหมฮะหลังจากที่สิ้นสุดสงครามเย็นนะที่กำแพงเบอร์ลินล่มสลาย1990ใช่ไหมฮะแต่ตอนนี้มันก็พลิกมาอีกด้านหนึ่งเหมือนจะพลิกมาอีกด้านหนึ่งแต่เป็นเรื่องของผู้ที่มีศรัทธาต่อมนุษยชาติและศรัทธาต่อสันติภาพเนี่ยก็ต้องช่วยกันให้ดึงกลับมานะไม่ทำลำลึกไปสู่ความเสี่ยงที่มันจะเกิดสงครามโลกหรือความเสี่ยงที่มันจะเกิดความขัดแย้งที่รุนแรง
ครับอีกชาติหนึ่งเพื่อนบ้านเราเมียนมาเขาก็มีแร่เอิร์ธเยอะทำไมชาติมหาอำนาจไม่ไปมองตรงนั้นบ้างครับอาจารย์
ก็
เข้าไป
ทำเยอะนี่ฮะอย่างทางรัฐฐานเนี่ยกลุ่มทุนจีนก็เข้าไปทำถูกไหมฮะ
แต่เป็นกลุ่มทุน
แต่เนื่องจากว่าทุนตะวันตกเนี่ยเขาคว่ำบาต
ร
ัฐบาลเผด็จการทหาร
ก็เลยเขาก็
ฉะนั้นเขาก็ไม่มีโอกาสที่จะเข้าไปแต่ว่าถามว่าไม่เข้าไปเลยใช่ไหมไม่ใช่เขาก็เข้าไปผ่านสิงคโปร
์
บางส่วนนะฮะคือเขาก็เข้าไปในรูปของบริษัทที่ไปจดทะเบียนในสิงคโปร
์ครับ
แต่ว่ากฎหมายของชาติตะวันตกก็เข้มแข็งเขาก็ต้องไปตรวจสอบว่าคุณได้ละเมิดต่อกฎหมายหรือต่อนโยบายของรัฐบาลไหมที่จะไม่คบหากับรัฐบาลเผด็จการทหาร
ครับ
ใช่ไหมฮะแต่ว่าไอ้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเนี่ยบางคนมันก็หาช่องไปจนได้ใช่ไหมฮะเพราะว่าเราก็ต้องเข้าใจว่าเมียนมาก็มีเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ
ครับ
ซึ่งกลุ่มทุนไทยก็เข้าไปลงทุนเยอะโดยเฉพาะพลังงาน
ครับ
ใช่ไหมครับ
อาจารย์อยากให้อาจารย์วิเคราะห์อาจจะพูดเรื่องการเมืองสักนิดหน่อยครับอาจารย์ถ้าได้มีการเลือกตั้งใหม่ที่บ้านเราการ MOU กับเรื่องของแร่เอิร์ธอย่างเงี้ยในรัฐบาลต่อไปอย่างเงี้ยบ้านเราจะเป็นยังไงครับอาจารย
์คือเราก็ประชาชนที่เป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยก็ต้องตั้งคำถามกับพรรคการเมือง
ครับ
นะว่าเขามีจุดยืนอย่างไรต่อนโยบายเรื่องนี้นะฮะซึ่งมันจะมีรายละเอียดเยอะเลย
ครับ
ว่าควรจะสนับสนุนอุตสาหกรรมนี้ในระดับไหนอย่างไรควรจะดำเนินการอย่างไรและ MOU ที่ทำกับสหรัฐเนี่ยควรจะดำเนินการต่อหรือควรจะทบทวนยกเลิก
ครับ
อันนี้มันก็แล้วแต่จุดยืนของแต่ละพรรคการเมืองซึ่งมันก็เป็นเรื่องของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
ครับ
ที่เขาจะเลือกเองว
่
าเขาต้องการทิศทางแบบไหนซึ่งนักพรรคการเมืองก็มีหน้าที่นำเสนอว่านี่คือช้อยที่เขาเสนอให้ประชาชนเลือกประชาชนจะเลือกแบบไหนก็แล้วแต่ประชาชนนะถ้าเราเชื่อมั่นในประชาธิปไตยเราก็ต้องไปในเส้นทางนี
้
แต่ว่าประชาชนเวลาเลือกเนี่ยประชาชนก็ต้องรู้ซะก่อน มีความรู้ความเข้าใจซะก่อนเพราะบางทีเวลาเราเลือกเนี่ยเราก็อาจจะเลือกด้วยความรู้สึกเลือกด้วยความชอบไม่ชอบใช่ไหมเราไม่ได้เลือกโดยการมีข้อมูลจริง
ๆ
นะฮะแต่ในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยผู้คนจำนวนมากเวลาไปเลือกตั้งก็ดีหรือไปเลือกอะไรเนี่ยบางทีก็ไม่ได้มีการศึกษาหรือมีข้อมูลมากพอก็ได
้
นะเพราะว่าทุกคนก็ไม่ใช่ว่าจะมีเวลามานั่ง
ศึ
กษาท
ุ
กเรื่องทุกเรื่องถูกไหมฮะแล้วภายใต้ที่เศรษฐกิจมันมีปัญหาเนี่ยคนก็ต้องหาเช้ากินค่ำ
ครับ
ทำงานแต่ละวันก็รายได้ก็ชักหน้าไม่ถึงหลังเราเป็นหนี้ครัวเรือนก็สูงด้วย
ครับ
ฉะนั้นการจะมีเวลาไปนั่งศึกษาหาความรู้ไปติดตามข้อมูลข่าวสารอะไรมันก็อาจจะน้อยลงฉะนั้นมันก็จะกลับมาสู่ประเด็นที่ว่าเราก็ต้องมีผู้นำที่ดี
ครับ
มีนักการเมืองที่ดีมันถึงจะเกิดการเปลี่ยนแปลงได
้ครับ
นะเพราะว่าเราจะหวังจากประชาชนทั้งหมดก็ไม่ได้มันก็ต้องมีผู้นำด้วย
ครับสุดท้ายครับอาจารย์วิเคราะห์สักนิดหนึ่งครับอาจารย์ปีหน้านี่เราคุยกันเดือนพฤศจิกาปีหน้าทิศทางเศรษฐกิจของไทยจะเป็นแบบไหนครับอาจารย
์ปีหน้าก็มันก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยนะขึ้นอยู่กับผลการเลือกตั้งเราจะมีรัฐบาลแบบไหนถ้ามีรัฐบาลซึ่งประกอบไปด้วยคนที่มีความรู้ความสามารถมาเป็นครม.เศรษฐกิจแล้วก็เป็นรัฐบาลที่เป็นเสียงข้างมากชัดเจน
ครับ
มันก็จะมีเสถียรภาพ ฉะนั้นปัจจัยเรื่องรัฐบาลเนี่ยปัจจัยเรื่อง government factor เนี่ยมันก็จะเป็นบวกนะทีนี้มันอันนี้มันเป็นเพียงแค่ปัจจัยเดียวนะฮะมันก็จะมีปัจจัยอื่นอีกว่าส่งออกเป็นยังไงนะท่องเที่ยวเป็นยังไงนะครับการบริโภคการลงทุนภายในเป็นอย่างไรบ้าง
ครับ
คือถ้าเราดูตัวเลขที่เกิดขึ้นณวันนี้ณปีนี้เนี่ย
ครับ
เราก็ยังไม่เห็นว่ามันจะมีปัจจัยอะไรที่มันเป็นบวกมากๆแล้วจะทำให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยยกระดับขึ้นมาเติบโตสูง
ๆครับ
นะอย่างมากที่สุดมันก็ขยายตัวในระดับไม่ต่างจากปี68มากนะครับแต่ว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงที่จะขยายตัวต่ำกว่าปี68ก็ได
้
นะเนื่องจากว่าปี68เนี่ยเดิมเราประเมินว่าการส่งออกมันจะทรุดตัวลงเยอะ
ครับ
แต่มันดีกว่าที่คาดมาก
เ
นื่องจากว่าภาษีการเก็บภาษีเนี่ยการตั้งกำแพงภาษีเนี่ยมันเลื่อนไปเรื่อย
ๆ
คนที่นำเข้าสินค้าเนี่ยมันก็รี
บนำเข้า
สต็อกสินค้าไว้เยอะ
ครับ
และในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ยังไม่โดนไอ้ภาษีที่เราจะถูกเก็บสูงๆที่เป็นเรื่องของการรีเอ็กซ์พอร์ต
ครับ
คือนำเข้าจากจีนแล้วก็ส่งออกไปจากประเทศไทยเรายังไม่โดนตรงนั้น
ครับ
คือถ้าเราโดนตรงนั้นเนี่ยมีการสอบสวนเนี่ยมันก็จะกระทบแต่ว่าสิ่งเนี้ยมันก็เกิดขึ้นแล้วเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าตัวเลขส่งออกดีแต่ภาคการผลิตในไทยไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนักก็แสดงว่าตัวเลขส่งออกที่ดีเนี่ยมันเป็นผลจากการนำเข้
า
คือนำเข้าแล้วส่งออก
นำเข้าแล้วส่งออก
เหมือนรีเอ็กซ์พอร์ตนะมันก็เลยทำให้ภาคการผลิตเนี่ยมันนิ่งๆมันเติบโตค่อนข้างไม่สูงเติบโตต่ำเมื่อเทียบกับส่งออกที่ค่อนข้างดีนะฮะรีเอ็กซ์พอร์ตเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์กับเศรษฐกิจไทยน้อยอ
่
ะเพราะมันไม่ได้มีการจ้างงานภายในถูกไหมมันอาจจะเอามาทำอะไรนิดหน่อยแล้วก็ส่งออกไปแล้วก็ใช้สวมสิทธิ์ประเทศไทยไปทีนี้พวกเนี้ยถ้ามันเกิดมีการเปลี่ยนแปลงในปีหน้าเนี่ยมันอาจจะทำให้ส่งออกมันชะลอลงไปแต่ว่าสิ่งที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันยังมีความไม่แน่นอนสูงเนื่องจากว่ามันเรายังไม่รู้ปัจจัยอื่นๆว่าเศรษฐกิจโลกจะเป็นยังไงสงครามในยุโรปยูเครนรัสเซียจบไหมคือมันปัจจัยมันเยอะมากเยอะมากฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเราต้องปรับตัวให้เท่าทันกับสถานการณ์ที่มันมีพลวัตสูง
ครับ
นะ
ครับมีกูรูเศรษฐกิจหลายท่านบอกว่าปี68น่าจะเป็นปีที่เศรษฐกิจดีสุดในอีก3ปีข้างหน้าอันนี้มีข้อมูลเชิงประจักษ์ไหมครับอาจารย์
อันนี้ก็อาจจะมองโลกในแง่ร้ายมากไปนิดนึงแต่ว่าก็มีความเป็นไปได
้
เพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไม่ปฏิรูปเศรษฐกิจเลยแล้วก็โครงสร้างทางการเมืองบางอย่างเรายังไม่ทำให้เกิดความมั่นใจอย่างชัดเจนว่าระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมันมีความเข้มแข็งมั่นคงมันก็จะเกิดปัญหา
ค
ือประเทศต้องการการผ่าตัดและการปฏิรูปครั้งใหญ
่
ในหลายๆมิติถ้าทำตรงนี้ได้เนี่ยก็ประเทศไทยก็มีอนาคตมันอีก 2-3 ปีข้างหน้าก็ดีขึ้นได
้